Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε σοκ είμαστε, όχι πως δεν το περιμέναμε. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα ήταν περισσότερο καθαρά νομίζω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, γιατί σταθερά οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν έναν διπλασιασμό των δυνάμεων της AFD.
Ακριβώς. Και η αποτίμηση και οι αντιδράσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Από την μία μεριά βέβαια πρέπει να λεχθεί αυτό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μία χαρά στους νικητές, στους
ακροδεξιούς
και στους οπαδούς.
Σε αυτούς ναι, γιατί όχι.
Από την άλλη μεριά, και αυτή η αντίδραση αφορά τους δημοκρατικούς, και αν θέλετε τους φιλελεύθερους, και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δηλώσω εξ αρχής.
Οι φιλελεύθεροι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, οι φιλελεύθεροι εξαφανίστηκαν.
Οι φιλελεύθεροι ως κόμμα εξαφανίστηκαν.
Παραιτήθηκε και η επικεφαλής, ναι.
Ναι. Αλλά ευτυχώς ο φιλελευθερισμός είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι είναι το μικρό φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας. Ο φιλελευθερισμός είναι η τεράστια ιστορική ιδέα της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης κλπ. Αυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζει το σύνταγμα και της Γερμανίας και το σύνταγμα της Ελλάδας και λίγο πολύ όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα πέρα... θα το δούμε και θα μας τα αναλύσετε όλα, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην προχωρήσει τη σκέψη του κύριε Μεϊνάρντους και να πει αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, πως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία, αν χάλετε ένα κρατήδιο 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, παλιά Ανατολική Γερμανία, θα τα πούμε αυτά. Η σαρωτική λοιπόν νίκη εκεί της AFD δεν μπορεί παρά να βάζει σε ενέργεια και σε γρήγορση δημοκρατικούς θεσμούς και κόμματα από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί αυτή η νίκη έχει προκαλέσει έναν πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έρχεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας και... Το κύμα λαϊκισμού, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του AFD, απειλεί να διαλύσει, το είδαμε, κόμματα που είδαμε τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πολιτικά αναχώματα που προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι, συμφωνώ και συγκεκριμένα για την Γερμανία, γιατί εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν είναι μια κανονική χώρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τραγική ιστορία της χώρας. Μια χώρα υπό το όνομά της δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Υπό το όνομά της επιτέθηκαν γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και διαπάρτηκαν φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάντα θα απασχολεί τη Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό και στους οπαδούς αυτού του κόμματος μία προσπάθεια σχετικοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία των Γερμανών και βέβαια για το κατεστημένο είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το πω έτσι πολύ έτσι βασικά, πρέπει ως δημοκρατικοί, ως δημοκράτες να αναγνωρίζουμε την έκβαση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτές οι εκλογές έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτούμε την προσπάθεια αυτού του κόμματος να αλλάξει τα δημοκρατικά δεδομένα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα και ταυτίζονται με το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε και εκεί νομίζω είμαι πολύ αυστηρός και αδιάλακτος.
Το ένα είναι αυτό και συντάσσομαι μαζί σας κύριε Μεϊνάρντους, και από την άλλη μεριά, γιατί μίλησα και εγώ νωρίτερα για τα αναχώματα που πρέπει, τα πολιτικά αναχώματα που μέχρι τώρα προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτά τα αναχώματα λοιπόν υποχωρούν, πώς ξαφνικά ψηφοφόροι επιλέγουν ένα ακροδεξιό κόμμα έγιναν εκατομμύρια πολιτών ακροδεξιοί. Φαντάζομαι όχι. Ένα σκέλος της ερμηνείας που παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μας το δώσετε συνδέεται με την συγκεκριμένη περιοχή και την ιστορία που είχε η περιοχή αυτή, ενώ η Ανατολική Γερμανία, και πως είναι η ζωή των ανθρώπων εκεί από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι θα πρέπει τα κόμματα, τα υπόλοιπα που έχουν ασκήσει εξουσία, να μπουν και σε μία διαδικασία αυτοκριτικής και να δουν τι λάθη έχουν κάνει.
Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήδη αυτή η συζήτηση διεξάγεται βέβαια πρωτίστως στη Γερμανία. Να πούμε πρώτα ότι όλοι οι ψηφοφόροι του αυτοί, όλοι αυτοί δεν είναι φασίστες και ακροδεξιοί. Έχουν κάνει έρευνες οι αναλυτές και λένε ότι περίπου ένα 20% είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μόνο συσσαγωγικά πάλι ένα 20% αυτών των ψηφοφόρων είναι ακροδεξιοί, δηλαδή θα τους λέγαμε και φασίστες.
Mm-hmm.
Οι υπόλοιποι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι δυσαρεστημένοι αυτοί, που στενοχωρούνται με τα πολιτικά συμβάντα, με την οικονομική, την κοινωνική πολιτική, έχουν το άγχος της καθημερινότητας, δεν βλέπουν τα δημοκρατικά και τα κόμματα του κατεστημένου να λύνουν τα προβλήματά τους. Και καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Sachsen-Anhalt, που είναι ένα σχετικά μικρό κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα το CDU και κυρίως απέναντι στον καγκελάριο
της Μέας. Θα έρθουμε στον καγκελάριο σε λίγο.
Η πολιτική του κύριου Μέας συγκεντρώνει στην Sachsen-Anhalt μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέρτς, και ήδη γίνονται συζητήσεις αν ο κ. Μέρτς είναι ο κατάλληλος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κατάλληλος καγκελάριος για να συνεχίσει την πορεία του στην Ομοσπονδιακή Γερμανία.
Διαβάζοντας, κύριε Μαϊνάρντου, στα σημερινά δημοσιεύματα σε γερμανικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ σκληρά για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, η πανολεθρία, η πικρή ήττα, η καταστροφή για τον Μέρτς και όλα αυτά.
Ναι, τώρα όμως μπορεί κανείς να προσωποποιήσει το ζήτημα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δυστυχώς τα θέματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι και τα προσωπικά. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα. Και πρέπει να μεταρρυθμιστεί το γερμανικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πολύ πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις με περικοπές κλπ. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά στο Βερολίνο ένας συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών, δηλαδή κέντρο-δεξιών θα το λέγαμε στην Ελλάδα, και των σοσιαλδημοκρατών. Σαν στην Ελλάδα να έχουμε μια συμμαχία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κουβερνά, και αυτοί έχουν έτσι στο πλάνο τους να μεταρρυθμίσουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα των συντάξεων, και θα γίνουν οπωσδήποτε λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, θα γίνουν περικοπές.
Θα γίνουν περικοπές και λόγω των δημογραφικών, κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και λόγω της,
να γίνουν.
Ναι, και λόγω της οικονομίας της χώρας, η οποία πια έχει τεράστια προβλήματα.
Ναι, και χωρίς αυτές τις ριζοσπαστικές, ας το πω έτσι, μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο κύριος Μέρτς και θα έπρεπε να τις βάλει πέρα ο κάθε κύριος Μέρτς και μάλλον και ένας κύριος Μέρτς που προέρχεται από αυτό το κόμμα που τώρα είναι έτσι στους τίτλους. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, αν θέλετε, το σύστημα, το πετυχημένο σύστημα της γερμανικής οικονομίας και το κοινωνικό κράτος όπως το ζούσαμε και το γνωρίσαμε. Αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια. Και το πρόβλημα με τον κύριο Μέρτς δεν βρίσκει τον επικοινωνιακό τρόπο να πείθει τους Γερμανούς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δει και ορισμένα λάθη και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο θέμα το οικονομικό υπάρχουν και λάθη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το δίλημα.
Μεταναστευτικό πάντως ακρίβεια, αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τώρα στην Γερμανία και όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυο που υπήρχε και που φαίνεται ότι έχει απώλειες. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ακολουθούν άλλες δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, κύριε Μαϊνάρντους. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ήδη και μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ πράγματι κινδυνεύει ο κυβερνητικός συνασπισμός? Ενδέχεται ο κύριος ο κύριος Μέρτς να οδηγηθεί σε έξοδο?
Κοιτάξτε, το σύστημα το πολιτικό, και πρέπει να το εξηγήσουμε για το ακροατήριο στην Ελλάδα και ζει την ελληνική πραγματικότητα. Το γερμανικό σύστημα είναι ομοσπονδιακό και έχουμε συνολικά 16 κρατήδια και αυτά τα κρατήδια έχουν όντως δύναμη, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες που ουσιαστικά δεν έχουν μεγάλη δύναμη.
Γιατί έχουν τις κυβερνήσεις τους.
Ακριβώς. Έχουν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις κλπ. Και τον προϋπολογισμό κλπ. Τις αρμοδιότητες. Και αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε τόσο. Δηλαδή στην Γερμανία λέμε μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Δηλαδή τις επόμενες εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Μεκλενβούργο και στο κρατήδιο του Βερολίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας η περιοχή, θα διεξαχθούν σε ακριβώς δύο εβδομάδες.
Και
εκεί κινδυνεύει πάλι το CDU να χάσει. Αλλά στο Μεκλενβούργο κυβερνά το SPD και εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα και το αυτή δεν είναι τόσο δυνατό. Και στο Βερολίνο, που είναι έτσι μια πόλη με διάφορα άλλα θέματα, και εκεί το αυτή δεν είναι πολύ τόσο δυνατό, αλλά φτάσει 20, 30, θα πιάσει και εκεί. Αλλά για το CDU είναι πολύ δύσκολο και το δίλημα και το πρόβλημα του CDU δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εμφανής διάδοχος, δεν υπάρχει δελφίνιος, όπως θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα για τον ΜΕΑΤ.
Αλλά εντοπίζουν στο διάλογο τον εσωτερικό στο CDU ότι υπάρχει πρόβλημα καγκελαρίου.
Βεβαίως υπάρχει.
Και το πρόσωπο δεν έχουν βρει, κύριε Μαϊνάρντους.
Ναι, και υπάρχει και ο Χένρικ Βουστ, που είναι ένας σχετικά νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηναδίας Βεσφαλίας, που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά αυτός έχει μπροστά του τις δικές του περιφερειακές εκλογές στην ερχόμενη άνοιξη και δεν μπορεί αυτός αντικειμενικά να αφήσει τώρα έτσι την περιοχή του να πάει στο Βερολίνο. Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, άρα ο Μέρτς έχει αυτό το ατού, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει διάδοχος. Δεν υπάρχει έτσι ένας δελφίνος που θέλει να πάρει τη θέση του.
Ναι.
Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένο. Δεν έχει δείξει κανένα νήμα ότι θα θέλει να παρατηθεί, γιατί λέει έχω μπροστά του ένα.
Το αντίθετα, θεωρούν ότι είναι γαντζωμένο στην εξουσία και ότι δουλεύει συστηματικά γι' αυτό.
Και βλέπει και πρώτες ενδείξεις, αυτό πρέπει επίσης να υποθεί, ότι η γερμανική οικονομία μετά από χρόνια μεγάλων προβλημάτων δείχνει πρώτα σημάδια μιας ανάπτυξης, μιας θετικής ανάπτυξης. Και αυτά τα πρώτα σημάδια είναι ένδειξη ότι σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχει κάνει το κράτος του ΜΕΤ παίρνουν έδαφος.
Ναι. Τώρα, γυρνώντας στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, κύριε Μαϊνάρντους, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα και ποιο θα είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει την αυτοδυναμία το AfD?
Ναι, να πούμε ότι έχετε δίκιο, δεν έχει αυτοδυναμία, που λείπουν τρεις έδρες.
Όλο και όλο.
Για να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή έχασε δηλαδή οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα η στρατηγική του Ulrich Siegmund είναι ένα όνομα το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής. Φαίνεται να περιλαμβάνει τρία στάδια και το ξέρουμε από πηγές δημοσιογραφικές. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU. Το έχουν κάνει ήδη χθες, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση έτσι, στις συνεντεύξεις μετά τις εκλογές. Η κορυφαία του αυτή είναι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς,
ναι,
είμαστε
έτοιμοι στην εργασία.
Δεν έχω ξανακούσει έτσι τόσο φιλική, ας το πούμε, επικοινωνία απέναντι στο CDU. Mm-hmm. Αυτή η πρωτοβουλία.
Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει. Μπορεί ναι, το CDU να δεχθεί.
Ναι, όχι το CDU, λέω ότι όχι. Υπάρχει το τείχος προστασίας και θα αναζωπυρώσει πάλι την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας. Θα πάει στα ακροδεξιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίξει αυτό. Αλλά το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ μάλλον πιο έτσι όσο είναι, ενδέχεται να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή επιχειρώντας να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές.
Μάλιστα.
Από άλλα κόμματα, μάλιστα, που λείπουν μόνο τρία, μπορεί να προσελκύσει ας πούμε τρία από το CDU, γιατί γίνεται και η συζήτηση στους κόλπους του CDU ότι ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Εκεί υπάρχει έτσι ένας δρόμος. Και τρίτον, και τέλος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το BSV. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Σάρα
Βάγκενχεντ.
Έχουμε μιλήσει και για αυτή την κυρία. Βέβαια, είναι μια περιβόητη.
Από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει φτάσει.
Ναι, και τώρα έχει φτάσει έτσι στο σημείο να φέρει κοντά στην εξουσία. Όχι, να φέρει έτσι στις καρέκλες της Πρωθυπουργίας τους ακροδεξιούς. Εκεί βλέπουμε πάλι, είναι μια ένδειξη ότι ακροδεξί και ακροαριστερή κάπου συναντιόνται. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για αυτή την συνάντηση των ακραίων πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς για την Γερμανία.
Ναι, γιατί διάβαζα τώρα, μια και το αναφέρετε, βέβαια όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία, συνειδητά χρησιμοποίησα και τον όρο ακροδεξιά αλλά και το λαϊκισμό. Διάβαζα λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, ότι 83.000 πρώην ψηφοφόροι του CDU ψήφισαν υπέρ του AfD. 11.000 πρώην ψηφοφόροι του Die Linke επίσης ψήφισαν AfD. Από το S5 7.000 ψηφοφόροι. Ναι. Θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον το ποσοστό μετακίνησης που διαπερνά όμως όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας.
Και πρέπει να πούμε ότι το AfD διεξήγαγε μια επαγγελματικά αργωνωμένη προεκλογική εκστρατεία της προκοπής.
Ναι.
Αυτό να το πούμε. Πολύ επαγγελματικά, με έναν ελκυστικό υποψήφιο, τον Ουζίγμον, που έχουμε πει ήδη το όνομά του.
Που κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα.
Ήμουν στη Γερμανία 2 μήνες και τον βλέπαμε κάθε μέρα έτσι, στα. Mm-hmm. Επίσημα, θα πούμε έτσι, στους σταθμούς. Αλλά βέβαια αυτός κυριακούσε στα κοινωνικά δίκτυα.
Έτσι.
Στα TikTok και στα Instagram αυτός ήταν κυρίαρχος.
Ναι.
Αλλά κυρίως, πέρα από έτσι τη φυσιογνωμία του, είχε και ένα αισιόδοξο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό παίζει ρόλο.
Προφανώς.
Το σύνθημά του ήταν όλα θα πάνε καλά.
Ναι.
Και γενικά...
Η Γερμανία μεγάλη ξανά, δηλαδή παραφρασμένο, ναι, το μάγκα και τα λοιπά.
Να πούμε ότι γενικά στη Γερμανία το κλίμα είναι αρνητικό.
Mm-hmm.
Κυριαρχεί μια κατάθλιψη, γενικευμένη κατάθλιψη, και να ένας νέος πολιτικός, φρέσκος πολιτικός που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, βέβαια τραβάει ψήφους, κυρίως τραβάει και ψήφους από αυτούς που μέχρι στιγμή δεν συμμετείχαν. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 80% συμμετοχή στις εκλογές. Ξαναγίνει αυτό στην Γερμανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φοβερής κινητικοποίησης και αυτών που παλιά δεν συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Μάλιστα. Για αυτή την πρώτη προσέγγιση, κύριε Μαϊνάρντου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.